Ви на хвалях Радіо Свобода. У Мінську арештований ректор Інституту культури Білорусі Константин Рамішевський. Його підозрюють у спробі отримати хабар. На місце масового знищення людей на території былого канцлягеру Трастянец під Мінськом заклали пам'ятну капсулу. Там мають збудувати меморіал у пам'ять ахвяраў нацизму. На сході України протягується антитерористична операція. У Донецькій області, непосредно каля району бойових діянняў, кореспондент Української служби Радіо Свобода Ляўко Стэк і гутарка з ім прагучыць пазней у нашым эфіры. Адмысловую інтрыгу мае сёлета Віцебскі фестываль культураў «Славянскі базар». Ці пагодзяцца украінскія артысты, якія заўжды былі гасцямі фестывалю, выступіць на адной сцэне з расійскімі калегамі, якія актыўна падтрымалі ваенныя дзеянні Расіі ў Крыме і ва ўсходзе Украіны. Гэта высвятляла наша корреспондентка. Так само прогучится питание у городни. В России собираются переименовать Волгоград у Сталинград. Як вы до этого ставитесь? Вы сами можете выказаться на этот конт 266-39-52 номер автоотказника у Менску. Нагадаю, что наш автоотказник працует 24 годины на сутки. У Мінску арыштавалі рэктара Інстытуту культуры Беларусі Константіна Рамішэўскага. Яго падазраюць у спробе атрымаць хабар. Падрабязнасці даведаўся наш карэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Следчий комитет Беларуси поведомил про затримание при спробе атрымаць хабар ректора Института культуры Беларуси. Визначено, що ректор інституту, маючи намір отримати для себе матеріальні сродки, отримав хабар у памір 2000 доларів за сприяльне вирішення питанняў, які уваходять у ягоную компетенцію. Говориться у повідомленні слідчого комітету від 7 червня. Прозвище затриманого чиновника, однак, у повідомленні не було. 9 червня представниця слідчого комітету Юлія Гончарова знову не назвала прозвище.
Ми ніколи не сообщаємо фамілії, імена і конкретних фігурантів по уголовному ділу. Поэтому я могу вам сказать, что та информация, которая давалась по ректору Государственного учреждения образования Института культуры Беларуси, она в настоящий момент актуальна. Но сообщить вам установочные данные я не могу.
Посаду ректора Института культуры Беларуси с вересня минулого года занимает Константин Рамішэўскі. У институте поведомили, что спадара Рамішэўскага на працы сегодня нема, а про его затримання им ведомо только из интернету. Супрацоўніца інстытуту, з якой давялося гутарыць, вельмі шкадавала аб Константіну Рамішэўскім.
Прыятны чалавек, очень лояльны руководзіцель. Я нічого не магу пра яго плохого сказаць. Я ка ўсім хорошо адносіўся.
Выконваць абавязкі ректора інстытуту замест Рамішэўскага ніхто пакуль не прызначаны, паведамілі ў інстытуце. Інстытут культуры Беларусі займаецца дадатковай адукацыяй дарослых у сферы культуры, выпускае метадычныя дапаможнікі, каардынуе навуковыя даследаванні ў сферы культуры. У інстытуце працуе каля 100 супрацоўнікаў, якія месяцца ў асобным будынку на вуліцы Каліноўскага. Ці знаеце вы плошчу ў арэнду камерсантам? Спытаў я суразмоўцу з Інбелкульту. Я такога не бачыла, адказала супрацоўніца. У прыёмнай інстытуту таксама паведамілі, што рэктара затрымлівалі яўна не ў будынку інстытуту, інакш бы яны гэта ведалі. Год таму, 9 червня, Константин Рамішэўскі адзначаў 50-годзе. Ён ужо працаваў прарэктарам Беларускага дзяржаўнага універсітэту культуры і мастацтваў, якім раней кіраваў цяперашні міністр культуры Барыс Святлоў. Менавіта пратэкцыя міністра Святлова назіральнікі тлумачаць прызначэнне Рамішэўскага на рэктара Інбелкульту. Вядомы музыка, выкладчык універсітэту культуры і мастацтваў Алег Хаменка згадвае, як разам з Рамішэўскім працаваў на адной катедры, а потым той зрабіў імклівую кар'еру.
Безумоўна, адчувалася, што ягоны кар'ерны рух такі заўважны, але гэтаму ніякай увагі не надавалі, што прычыны, што кар'ерны рост у культуры это нешта такое абсалютна штучнае. Человек уявляет собой изъяву, и не уявляя, и тут кого-нибудь рухать, это, мне кажется, просто бессенсовно. Пошло место, ну и хай. И я ведал, что он был связан с кинематографией, менеджмент о кинематографии. А что там здарилось в институте проблем культуры, я совсем не контекстный. Там не надо что давать хабар. Там не могут быть никаких сприяльных решений, за какие можно давать хабар. Это ж культура, такая же братская там.
Был ректор Института культуры Беларуси. Русі Іван Крук не ўзяўся абмяркоўваць версіі магчымага ўчынку свайго наступніка.
Мне перазванілі ўжо, калі не сотні людзей за выхадныя, то кожны задае пытанне, за што, патлумач, за што можна. Я паціскаю плячыма, нічого не ведаю. А гаварыць нешта кепскае я не хачу. Я адкрыў інтэрнэт, прыйшоў на працу, паглядзеў, ну, што там, так сказаць, на написано. Это пишут люди такие, ведаете, абсолютно далекие от культуры, которые не ведают ни этих проблем, ничего. На самой справе, они, как у кожной галине державного будовництва, там яны есть, яны завязаны, все. Ну, это наив, просто детячий сад, нема про что говорить.
Летась у кастрычніку за радам міністра культуры Беларусі Константина Мішэўскі быў уключены ў склад рады па правядзенні экспертызы навукова-даследчых, вопытна-канструктарскіх і вопытна-тэхналагічных працаў у Міністэрстве культуры Беларусі. Таксама Рамішэўскі быў абраны ў склад інстытуту навуковых рэцэнзентаў акадэмічнай выдавецкай групы «Нота Бене» «Аврора Груп» з Москвы. Гэтая выдавецкая група аб'ядноўвае больш за 20 навуковых часопісаў, пераважная большасць з якіх уключана ў спіс вышэйшай атэстацыйнай камісіі Расійскай Федэрацыі. Вядома, што ў Расіі сфера абароны дысертацыяў, якія праходзяць праз вышэйшую атэстацыйную камісію, лічыцца даволі крымінагеннай. Тут таксама могуць хавацца прычыны крымінальнай гісторыі, якая здарылася з спадром Рамішэўскім, мяркуюць назіральнікі.
Рассказывал наш корреспондент Олег Груздилович. И больше информации про справу господара Рамішэўскага на нашем сайте в интернете свобода.орг. Я нагадаю, вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете 266-39-52. Аутоотказник у Менску працуе 24 годины на сутки без перапынку. И наши слухачи по-ранейшему адгукаются на инаугурацию нового украинского президента Петра Порошенки.
Крышку поглядела инаугурацию украинского олигарха. Таким цинизмом от него несет за версту, что просто слушать, просто уши в трубочку складывают.
Ну вот, Александр Григорьевич, съездили вы на инаугурацию Петра Порошенки. Все там было, конечно, на инаугурации прекрасно. Произошло. Но когда подошли к Софийскому собору, и когда белорусы и украинцы поднялись наши стяги бело-червоно-белые и сказали диктатору, тут не место, я бы на вашем месте не смогла там быть. Приходит время такое, что надо, чтобы были в Беларуси и в любой другой стране, чтобы были свободные демократические выборы, чтобы мы могли выбрать того президента, кого хочет народ. Посмотрите, как мы живем. Как мы живем, мы нищие стали и спитая наша страна.
Звонки на свободу.
Ваши отзывы на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
І мы працягваем тэму інаўгурацыі, якая хоць была ў суботу, але вось новая інфармацыя. Колішні жыхар Жодзіна Зміцер Гуніч апавёў нашаму радыё, як беларусы на гэтай інаўгурацыі ў Кіеве сустракалі Александра Лукашэнку з бел-чырвона-белымі сцягамі. Зміцеру Гунічу 50 гадоў, і ён страціў свой бізнес у Жодзіне пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2010-м. Апошнія некалькі гадоў ён жыве ва Ўкраіне. Вось што ён сказаў нашаму корэспандэнту.
Выпадкова даведались, что будет Лукашенко, как я думаю, это была тайна, что он будет, и хутко собрались. Мы пришли со стягом, выбрали такую позицию, где подъезжают машины, и выходят керовники держав, гадали, будет, не будет. Зъявился, как только зъявился, девчаты почали живе Беларусь, я почал, ганьба. А я спочатку, как вышел из машины, так, как быцем бы все керовники накировываются до людей, которые за огорожи стоят. И он так само хотел это сгробить. И тут поднял воч, и бел чырвона-белый сцяг. Засмучался, нешта помахал и хутенько кручил туды для ухода в Софийский собор. Некоторые такие лояльные, настроенные украинцы только, и не треба этого робить, и то вот так мягко казали. Я им тлумачил с этим стягом, вот, який вы бачите, вы 5 хвилин по Минску не пройдете. И это и он зробил все, это за его 20 год такой тирании. Там и СБУ было. Еще некие украинские спецслужбы. И побольше с нами стоял вартовый милиционер. Варта Майдану была. Все были. И на вот ни одной за уваги. То есть эта краина такая, что кричи, что хочу.
Говорил колишний жихар Жодзіна Зміцер Гуніч, який тепер живе в Украине. И, до речи, видео с Лукашенком у Киеве можно побачить тем лику и на нашем сайте в интернете свобода.орг. Наши слухачи протягивают адвокаться на украинские подеи.
Молодежный Николаевич, меня больше всего возмущает Лукашенко, который фактически поддерживает карательную бесчеловечную расправу над жителями десятка городов Юго-Востока. Майданной властью и ее Нацгвардией. Лукашенко, отвечая на вопросы корреспондентов украинских СМИ на инаугурации, даже не осудил эти фашистские действия киевской власти.
266-39-52, номер от отказника у Менску, и он працуя без перапынку. И нагадаю, вы можете потелефоновать и выказать свое меркование про подеи в Беларуси и свете. А не в забаве мы погутарим с моим коллегом Сергеем Навумчиком и послухаем меркование корреспондента украинской службы нашего радио Ляуко Стека. И он теперь находится в Донецкой области, непосредственно каля району боевых деяний. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У Менску арештованный ректор Института культуры Беларуси Константин Рамішэўскі. Его подозревают в спробе отримать хабар. На месте массового изнищения людей на территории былого концлягеру Трастянец под Менском заклали памятную капсулу. Там мают сбудовать мемориал у памяти ахвяраў нацизму. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция. Журналисты оценивают столовое обеспечение украинских войскоусов как жахливое. Одновили расследование криминальной справы супраць былого политвязня Олеся Молчанова за образу державной символики. Тем часом следчий комитет Крупского района отмовился починать криминальную справу супраць выканавца обовязства старшини Бобрского сельсовета и мясцового депутата Владимира Загорского. Загорский поломал намаляванный мастаком Олесем Пушкиным герб «Погоня». Вы на хвалях Радио Свобода. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция, и у Донецкой области, непосредственно каля района боевых деяний, находится корреспондент украинской службы нашего радио Ляуко Стек. Зим погутарыў Сергей Навумчык, он теперь побач со мной в студии. Сергей, на что найперш звернул увагу наш коллега с украинской службы?
Найперш он звернул увагу на дрэннае забеспечэнне украинских войск. Увогуле пару слов про то, что там робіць Ляуко Стек. Ну, по-перше, он, конечно, журналист, корреспондент Украинской свободы, але акрамя іншага ён приехал туды, у гэты район, где отбывается антитеррористичная операция, разом с гуманитарным конвоем, які привез для украинских войскоўцаў пэўные необходные речи. И вот что сказал Левка Стек у интервью.
Была нагода проехаться блокпостами, які знаходяться в середній близькості до центру, до епіцентру конфлікту, до міста Слов'янська. За цими блокпостами вже починається Слов'янськ і починається вже територія, яку контролюють терористи. І, власне, що я там побачив, мене в якійсь мірі це спокоїло. З іншого боку, є дуже багато запитань. Зараз, насправді, велика проблема залишається з екіпіруванням, з такими гуманітарними речами для українських вояків. Це стосується як їжі, так і форми військової, так і продуктів харчування. І навіть доходить до того, що далеко не в кожного солдата є навіть бронежилет, каска і такі засоби першої необхідності. Тобто зброя, боєприпаси цього вистачає. Що стосується захисту і всього іншого, що потрібно на війні, ну, тобто це навіть стосується зовсім дрібних речей, там сокира або там ємкості для води, я вже не кажу про щось складніше. То насправді тилове забезпечення української армії, воно в жахливому стані.
Ну, можна зрозуміти, коли у військовців відсутнічує цукор, і вони вимушені піти не солодкою гарбату, але ось відсутність бронекамізелік або шлемів, це, звісно, велика проблема. І як у такій ситуації відчувають себе військовці української армії, у той час, як ми ведаємо, ті, хто називає себе ополченцями, не скардяться на наявність не тільки зброї, але і інших, так сказати, у тим ліку і обсталювання, яке, як стверджають шмат які назіральники, поступають їм з Росії. Який настрой у військовців української армії, спитався Олег Костука.
Що стосується бойового духу, що стосується налаштування самих солдат, то тут все трохи краще. Попри обстріли, я був на блокпосту, який знаходиться на горі Карачун, там Слов'янський телецентр, і він щодня, майже щодня обстрілюється з мінометів. Тобто така дуже напружена точка. Попри всі складнощі, які на тому блокпосту, солдати там налаштовані дуже по-бойовому, вони вірять в те, що перемога буде за ними, ніхто не збирає, ну, якихось таких запопадницьких настроїв там немає.
Ну, ми ведаємо, що як західні лідери, так і в самій Україні вельми великі сподівання ускладалися на вибори, президентські вибори, на те, що вже з'явиться легітимний керівник держави, і це адаб'ється на тих подіях, які відбуваються у сході України. Я запитався у Левка Стека, як бойці української армії сприйняли ось цю інаугурацію Петра Порошенка, як вона повпливала на їх?
Скажу вам відверто, як на мене, то для солдатів це не значило рівним, ну, тобто абсолютно нічого не значило. Вони на це не особливо звертають увагу, і взагалі іноді ловиш себе на думці, що Київ і Слов'янськ, Донецька область, вони існують якихось паралельних світах, бо перебуваючи в столиці України, я зовсім не відчував всього того, що відбувається тут. Ми знаємо про якесь слово АТО, антитерористична операція, і маємо про нього дуже такі віддалені уявлення. Але потрапляючи сюди, ти розумієш, що це справжня війна. Справжня війна з блокпостами, з вбивствами, з пораненнями, з величезним потоком біженців, які залишають Донецьку і Луганську область, з усіма тими ознаками, які носить який військовий конфлікт, який ми могли спостерігати на території Росії за минулі 10 років. От. І насправді, чи вибрали президента, чи не вибрали, від цього на фронті, називаємо це так, нічого не змінилося. Ставлення якогось особливого до інаугурації немає. Я цього не помітив, просто не говорять.
Говорив кореспондент Української служби нашого радіо Левко Стек. Цілком гуторку з ним можна почитати на нашому сайті в інтернеті свобода.org. І я додам, що темі української і зв'язаної з Україною так само присвячена і наша сьогоднішня передача «Празький акцент».
Чи вдалося західнім лідерам випрацювати агульний підхід до Росії для того, щоб спинити агресію Москви в Східній Україні? Чи буде Захід вимушений увести санкції третього рівня супроти Кремля? Чи можна сказати, що Європа і Америка вже не сприймають Росію як частку одної цивілізації? На це і до інших питань у передачі «Празький акцент» відповідають з Лондону спеціаліст по міжнародних дочиненнях Ярослав Кривой, з Москви незалежний російський журналіст Вадим Дубнов, з Мінську політолог Олесь Логвинець. Веде передачу Віталь Циганков.
Гэта передача у нашому ефірі пазней, прикладно праз 10 хвілін. Нагадаю, що всі наші передачі можна слухати і читати в інтернеті. Наш адрес – свобода.org. На місці масового знищення людей на території былого канцлягеру Трастянец під Мінськом заклали пам'ятну капсулу. Тут мають збудувати меморіал у пам'ять ахвяраў нацизму. Присутний на церемонії Олександр Лукашенко заявив, що комплекс повинен стати об'єктом агульноєвропейської значності. У Другую всесвітню війну гэты канцлягер був самим буйним на території Совєтського Союзу, і він стоїть у одним чорним шергу за Свенцімом, Манданаком і Треблінкой. Передає наш кореспондент Ігор Корній.
У лагеры смерти Трастянец нацисты знішчылі больш за 200 тысяч чалавек з розных куткоў Еўропы. Бальшыня пахавана ва ўрочышчы Благаўшына. Перад усім тотальная ліквідацыя чакала габрэяў з Аўстрыі, Польшчы, Нямеччыны, Чэхаславаччыны, а таксама з Менскага гета. Фабрыка смерці пад Менскам займала плошчу блізу 100 гектараў і працавала да 1944 году практычна да самага вызвалення Беларусі. У паваенны час на тэрыторыі Беларусі паставілі помнікі на месцы шмат якіх фашысцкіх катоўняў. Але пра Трастянец тагачасная гістарыяграфія паступова перастала згадваць увогуле, і з маўклівай згоды грамадства тут вырасла гарадская звалка. Чаму раптам адбыўся разварот да гістарычнай памяці? Дырэктар музею гісторыі і культуры габрэяў Беларусі Вадзім Акапян такога меркавання.
Звалку ж не нынешняй власці дзялаюць. Смотрите, страна – это гигантское хозяйство. Невозможно до всего сразу. Ну вот так складывались обстоятельства. Вот пришло время теперь этот мемориал делать. В Беларуси, смотрите, только евреям стоит почти 600 памятников. И это далеко не все места массовых расстрелов. Трастянец – это место одно из самых крупных убийств. Но все равно пришло время, ничего тут... Просто так складываются обстоятельства. Невозможно сразу все делать. Проходят годы и доходят руки до чего-то. Я не вижу тут никаких особых причин, почему сейчас именно это.
Галина Левина разом с коллегами мая ажыццявіць у Благаўшчыне, где массово расстреливали вязня у Трасцянца, масштабный проект своего батьки, заслуженного архитектора Беларуси Леонида Левина. Суаўтар мемарыялу «Хатынь» памёр, так і не дачакаўшыся дазволу на рэалізацыю працы ўсяго свайго жыцця.
Для еврейской общины и для жителей Беларуси, я думаю, очень важно, это не имеет значения национальность. Все понимают, что место Благовщина, где захоронено 150 тысяч человек, это особое место. Там должна быть достойная памяти мемориальная зона. То, что это когда-то было какой-то далекой очереди стояла в проектировании. Конечно, это болело. Был сделан шаг творческой группы под руководством Леонида Мендовича, проект на мемориализацию зоны в Благовщине. В нем принимали участие Александр Шапо, скульптор, и Максим Петроль, Константин Селиханов, архитекторы Александр Копылов и я. И было сделано это предложение. Оно было, кстати, в прошлом году рассмотрено на советах архитектурных, художественных, и было принято.
Спадарыня Левіна згодная, што штуршком да мемарыялізацыі Трасцянца сталі сродкі, сабраныя за межамі Беларусі. Перадусім гэта грошы з нямецкіх фондаў і ад прыватных асобаў, а таксама ахвяраванні з Ізраілю, Аўстрыі, Польшы і гэтак далей.
Чалавечыскі парыв, он, безусловна, нужна фінансіраваны для рэалізацыі. Ну, арганізатарамі збора былі Мінскі міжнародны образавательны цэнтр, они выступілі з ініцыятывай в прошлым году і былі представлення наша проекта в Германии. Мы посетили города, в которых были депортированы евреи с крестьяне с Благовщину и уничтожены. Наша позиция, она была известна давно, и Леонид Мендович этим давно занимался, и было создано общество «Тростенец». Многое было сделано. Видите, каков долгий путь к честному разговору о нашей истории.
Есть и иншие подходы до механизма ушанования памяти ахвяров у Трастянцы и Благовщине. Як каже громадський активіст, былий в'язень ГУЛАГа Владимир Романовський, на практиці виглядає, що за собраные за межою сродки у Трасянці узводиться помнік заходнім габреям. Однак виборочний підход не адлюстровує во всій повноті трагедію навіть габрейського народу.
Звісно, зіграв той факт, що собрані великі средства в Європі єврейськими організаціями, і в цьому плані честь їм і хвала, але з другої сторони, пам'ять євреїв, тільки виділених як жертв фашизму, але чому не работает память о евреях, погибших во время сталинизма. Евреи есть убиты и в Куропатах. И мы тоже не имеем никакой значительной реакции еврейских организаций по Дроздовскому захоронению. Рву, который составляет около 300 метров, и где захоронено 10 тысяч человек, такого особенного отклика не получает со стороны еврейских организаций. В числе проекта есть вагоны, в которых предполагается выставить фамилии погибших евреев с Запада. Но нет ни одной фамилии погибших евреев в гетто. Так что это такое? Это у нас здесь памятник западным евреям, получается, и все. Кулуарно решаются как со стороны государства, так и со стороны общественных структур.
Подчас закладки памятной капсулы под будущий мемориал Александр Лукашенко зазначил, что Трастянец повинен стать объектом агульноевропейской значности. И он додал, что историки и архитекторы распрацевали масштабную концепцию мемориалу и опрочу нёсков сбоку международной громадскости на реализацию проекту так само выделенные значные державные сродки.
Рассказывал наш корреспондент Игорь Корней, и додам, что фотоздымки с Трастянца фотогалереи можно побачить на нашем сайте свобода.орг. И еще протягу тему мемориализации. У России собираются переименовать Волгоград у Сталинград. Как вы до этого ставитесь? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городинцев.
Я лично нет, потому что мой отец пострадал от Сталина. Он как был осужден на 10 лет, 5 лет отсидел, и потом его реабилитировали. Лично я против. Все-таки он, сколько из-за него пострадали невинных людей, это ужас. Хотя мой папа ни в чем не виноват. И нас было в семье трое, нам очень пришлось трудно.
Я лично, мое мнение такое, если хотят, то пожалуйста, от этого суть роли не меняется города. Да. Историческое, так скажем, название города, конечно, можно было бы переименовать. Но с другой стороны, я как бы большого смысла в этом не имею, не вижу. Так же точно как Петербург или Ленинград, сущность жизни нашей от этого не изменится.
Ну, как бы я считаю это нормально, положительно, потому что как бы Сталинград, он во время Великой Отечественной войны, он себя показал со стороны обороны, защиты, там очень много было военных погибло. И, но если говорить про Сталина,
про репрессии.
Во время Ленина было больше людей убито, чем у Сталина. Так что тут спорный вопрос. Кто хуже, Ленин или Сталин?
По-моему, Волгоград неплохое название.
Я думаю, Волгоград должен быть Волгоградом. Потому что история так распорядилась.
Это же Царицын был раньше. То есть именовать это Царицын история. И я думаю, что тратить деньги народы не стоит.
Ну, возвращается диктатура у них. Ну, что сказать? Да она и так уже вернулась. Я считаю, Сталин человек, который миллионы людей пострадали там, и как бы перенести опять это имя. Еще памятники надо, может, мавзолей его вернуть, если так. Ну, сумасшествие.
Я Сталина что-то не уважаю. Ну, потому что много людей убил. Это... Я не одобряю.
Справа России вовсе негативно, бо Сталин диктатор. Багато людей згинуло попросту. То есть, что диктатура в России начинается с выбора.
Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах. Нагадаю, вы самі можаце выказацца наконт падзей у Беларусі і свеце. 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Таксама можна прагаласаваць на нашым сайце свабода.орг. Там ужо прагаласавалі амаль 200 чалавек. І пакуль што вынікі такія. Так, на пытанне, ці падтрымліваеце вы перайменаванне Волгаграду ў Сталінград, адказалі 3,1%, не 72,3%, то бок пераважная большасць, і мне все роўна, адказалі 24,6% з тых, хто выказаўся на нашым сайце. Яшчэ раз нагадаю, свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна.
Дакладна.
Змястоўна.
Коротка.
Па-беларуску.
З вашым удзелам.
Ад 7 да 8 раніцы.
Ад 6 да 9 вечара ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю некоторые темы нашей программы. У Менску арештованы ректор Института культуры Беларуси Константин Рамішэўскі. Его подозревают у спробе отримать хабар. На месте массового изничения людей на территории былого канцлягеру Трастянец под Менском заклали памятную капсулу. Там мают сбудовать мемориал у память ахвяров нацизму. На усходе Украины протягивается антитеррористичная операция. Журналисты оценивают столовое забеспечение украинских войскоусов как жахливое. Аднавілі расследаванне крымінальнай справы супраць былога палітвязня Алеся Малчанова за абразу дзяржаўнай сімболікі. Тым часам следчы камітэт Крупскага раёну адмовіўся пачынаць крымінальную справу супраць выканаўца абавязкаў старшыні Бобрскага сельсавету і мясцовага дэпутата Владзіміра Загорскага. Загорскі паламаў намаляваны мастаком Алесем Пушкіным герб «Пагоня».